Africa Express.
مساكم بالخير كالعادة فرحة كبيرة نهار ثلاثة في الليل أبارتي من 7:30 معكم رضا محجوب والفريق الفني كالعادة بقيادة سيرين نقول لكم آخر أخبار وآخر مستجدات متاع الأخبار الأسواق الإفريقية أفريكا إكسبريس كالعادة باش تاخذ نفس لي روبريك اللي مازلت بهم توا 6 سنين باش نبداو بزوم سيغ الأفريك باش نحكيو على ان بيرسوناج بسمو به برشا المدة هذيا اللي هو إيلون ماسك باش نشوفو شنو هو الامباكت تاع إيلون ماسك على افريقيا في الايام الجاي بعد ما انه وقع تسميته مكلف ب كل ما هو الادارة الامريكية وتحسين مردوديتها. ومن بعد باش نمشيو للمغرب مرسى ماروك في المغرب رود دو لافريك باش تهزنا الاستثمار جديد باش تعملوا مرسى ماروك في البناء عملته وباش تنتقل الى ليبيريا في ميناء جديد. شنو هي القصة هذية وين ماشي مرسى ماروك بالاستثمارات الجديدة؟ حتى تعودنا قبل بدبي بورت توا هو جديد اللي عندنا توا المغرب افيك مرسى ماروك قاعدة تتجه الى مواني جديدة في افريقيا. هاي تيك افريكا باش ناخذوكم لباريس باش ناخذوا معنا مريم فرحات اللي هي مسؤوله على مؤسسه سولايا. كلكم تسمعوا بالانتيليجنس ارتيفيسيال لي ابليكاسيون تاع الانتيليجنس ارتيفيسيال. اليوم باش نهزوكم دون اون ابليكاسيون جديده كي فيان دتر لونسي با سولايا اللي نعتقد انه دون لو فيتور ال فا اتر تري يوتيل لي جون كي سو لونس دون لو كوميرس الكترونيك. تفهموا علاش لما تقعدوا معنا في هاي تيك افريكا وتسمعوا شنو هو مريم فرحات باش تقدم لنا. باش نمشيو لكامبيوس لافريك كامبيوس افريكا كالعاده باش نحكيو شويه من جديد في التعليم العالي والتعليم الثانوي في افريقيا. بالنسبه الليله باش نحكيو على افريك دو ليست اللي هي اليوم فيان دو لونسي توت ان بروجي للناس اصحاب الاعاقات الخاصه والحاجيات الخاصه عفوا والتعليم العالي اللي هم باش نشوفوا شنو البرامج الخاصه اللي تحضروها للناس اللي هما عندهم المشاكل هذه العضويه وهل انهم فهم امكانيه باش حتى هذوما يكون عندهم نفس الحظوظ من المواطنين الاخرين. اخر حاجه كالعاده من لي روبريك الحلوين اللي ديما نحاول نكملوا بهم اللقاء نتاعنا الاسبوعي هي افريكان وومن. افريكان وومن اليوم باش تكون معنا جات 3-4 ساعات في تونس بركا من دو افيون خطفناها هبطت مقبله شويه في المطار تونس كرتاج وتعاود ترجع من بعد شويه في الطياره نوصلوها. شكون معنا ميرابيل ماياك هي شخصيه هامه في كل ما هو عمليات تاطير الاسواق الافريقيه وهي باش نحكيو معها على دياسبورا افريكان والامباكت تاع دياسبورا افريكان في افريقيا. شنجم تعمل شنو هو طموحاتها وشنو هو البرامج نتاعها. دونك هذيك باش ندخل حاجه باش نشوفوها العشيه اخر الوقت اليوم مع ميرابيل ماياك ان شاء الله. Sans trop tarder, donc nous allons direct la rubrique Lula, Zoom sur l'Afrique.
Zoom sur l'Afrique.
Zoom sur l'Afrique, شخصيه باش نحكيوا عليها الليله هي شخصيه ايلون ماسك. انا واحد من الناس ايلون ماسك من الناس اللي نتابع فيه عندي مده لانه بصراحه من عايشين في شخصيه ما تبعتش على اينشتاين ولا على الشخصيات العلميه الكبيره اللي ont marqué l'histoire contemporaine. Elon Musk, نذكركم صاحب الشركات الناجحة والتحديات الكبيرة كيما تسلا وكيما الستارلينك. ستارلينك اللي حد ما سمع اللي مازال ما سمعش باش معناها ستارلينك. ستارلينك هذه شركة عملها إيلون ماسك باش حوالي 6000 ساتليت في العالم باش يحطهم الوقت الحالي والكل اوبجيكتيف نتاعو باش يوصل 12000 ساتليت باش يعطيو كونيكسيون انترنت في العالم الكل. انت بالتليفون نتاعك ان تليفون سبيسيال تاع ستارلينك tu peux avoir une connexion de très très haut débit توصل حتى 63 ميجابيت بار سكوند. بالنسبه لي سيستم لي كونيكسيون نتاع ستارلينك في العالم. لكن احنا اليوم حابين نشوفوا الشخصيه هذيا اللي حطت 100 مليون دولار في الانتخابات الامريكيه باش تساند الرئيس دونالد ترامب، وكان في الاحتفالات الكبيرة، ومن الأشياء اللي هو قرر باش يعملهم رئيس دونالد ترامب أنه باش يحطوا على رئاسة الدوج. شنو هي الدوج؟ Department of Government Efficiency. شنو معناها؟ ذكرك في الانتخابات كان عنا وزير تسمى هو ما غير ما نسميه كلكم تذكروه، مكلف بتحسين الحوكمة الإدارة. الحاجة الوحيدة اللي عملها اللي هو نحى الخدمة بتاع الإدارة كل نهار سبت. هذه الحاجة الوحيدة اللي عملها، أكثر من حاجة ما رأيناش الإدارة التونسية تحسنت. اليوم رئيس دونالد ترامب عين على رئاسة الوزارة الجديدة هذه اللي خلقها متاع الافيكاسيتي غوفرمونتال، عين عليها زوج أشخاص، منهم ماسك وفم واحد آخر ذو معناها أصول هندية، كيف زاد رجل أعمال كبير، ثروة متاعه حوالي 850 مليون دولار. زوج مع بعضهم جايين من البريفي، دونك زوج مديرين عامين ناجحين في القطاع الخاص. طلب منهم دونالد ترامب شنو باش يعملوا؟ باش يخفضوا البيجي متاع المصاريف متاع الإدارة الأمريكية من 6500 ولا 7000 مليار دولار، ينقصوا منهم 2000 مليار دولار. مهمة متاعهم كل عام 2000 مليار دولار من البيجي متاع الولايات المتحدة الأمريكية يلزم تنقص. دونك اختار شكون؟ اختار السيد هذا إيلون ماسك اللي هو دجا ورى انه في تسلا ممكن ينجح وينقص من المصاريف بصفة كبيرة برشا كقطاع خاص. لما عمل المشروع نتاعو نتاع تويتر كيف اول حاجة عملها طرد برشا عباد ونقص برشا عباد ومشي دون اون ابروش ديفيكاسيتي كبيرة برشا. واليوم السيد هذايا باش يكون مكلف بالبرنامج هذايا نتاع التحسين الافيكاسيتي نتاع الإدارة الأمريكية الدوج. شنو هو الامباكت اللي نجم يكونوا التسمية هذه على افريقيا؟ ذكركم اللي هو إيلون ماسك ذا الأصول نتاعه من جنوب افريقيا، من بريتوريا، تربى وتولد في بريتوريا حتى الثانوي، ما هاجر لكندا كان في العمر نتاع السكوندير، وعمل التعليم الثانوي نتاعه ما بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية. فمازال يذكر اش معناها افريقيا واش معناها الجذور نتاعه، ولكن فما تمييز كبير للبيض الافارقه في جنوب افريقيا. فنتصوروا انه باش نعاودوا يكون معناها في الموضوع هذا مش خبر حلو لللاين سي نتاع رامافوسا رئيس نتاع جنوب افريقيا. اعتقدوا ان الاداره الامريكيه وعلى راس دونالد ترامب باش يكونوا منحازين شويه للأقلية البيضاء اللي موجودة في جنوب أفريقيا وفي حتى البلدان الثانية الأفريقية اللي فما فيها أقلية بيضاء. اللي باش يصير حسب رأي أنه المصاريف متاع الحكومة الأمريكية في المساعدات باش تنقص، يكون هو لأنه جايبه باش ينقص المصروف، وباش يكون ترشيد بالعالم أكثر من اللي كان صار قبل. فما نستناوش حاجة كبيرة من ناحية الإعانات والمساعدات واليوس أي جي والأشياء هذه كلها، ما نعتقدش أنه بش يكون فما جينيروزيتي كبيرة من هالبرامج هذوما. هذا رأي وما بينات الأيام وتنشوفه. دونك سون تخوز انتوندر نمشيو للروبريك اللي جاي بعد، روت دو لافريك.
روت دو لافريك،
روت دو لافريك باش تاخذنا الليبيريا. الليبيريا اللي شركة مرسى ماروك، مرسى ماروك اللي هي شركة قابضة مكلفة بالجستيون تصرف في المواني في المغرب، واليوم خرجت من المغرب الشركة هذية واخذت الكي ان تيرمينال 1 و 5 في البناء اللي هو كانوا بوندون تري لونتون تبع انفيرس البول اوتونوم دونفيرس، واليوم دخلهم على الخط وتمكنوا باش ينيغوسيو مع الحكومة متاع البنين، وتمكنوا باش ياخذوا تحت التصرف نتاعهم التيرمينال 1 و 5 في البنين في كوتونو. ما كفهمش هذا، يقول لك الربح يجيب الربح. كملوا في دونس سونس ومشاو لليبيريا المونروفيا، حيث امضاوا عقد مع ليزوتوريتي نتاع بورتوير في ليبيريا باش يتصرفوا في المواني الموجودين في ليبيريا الكل، وخاصة في الجنوب الشرقي نتاع ليبيريا في بوكانان اللي هي فما فيها ان تيرمينال بوليفالون قاعدين يطوروا فيه. كي خذاوه التيرمينال هذا كان ما في حد شيء. وتوا قاعد باش يحب يردوا منه من اهم المواني الموجودين في غرب افريقيا. اليوم قاعدين نشوفوا دي بلوس اون بلوس المواني في افريقيا قاعدين ياخذوا اهميه كبيره. نعرفوا دبي وورد بورت بوندون تري لونتون قاعده دخلت في منافسه مع الصينيين في الجستيون نتاع مواني كبار في افريقيا. واليوم المنافس الجديد اللي ما كناش نسمع به بالكل إيه هو مغربي مرسى ماروك. هذا جديد دونك ما عنده حتى علاقه بالمرسى نتاعنا احنا. وسيدي بوسعيد تضحك انا عندنا بالكيب تكنيك نتاعنا مجمع سيدي بوسعيد ديك تقول مرسى سيدي بوسعيد يعتبر انه مازال ما عملوش المرسى نتاعكم مينا ولا ترمينا توجي ان شاء الله. هذه المرسى نتاع المغرب دونك مرسى ماروك باش تعمل ترمينال ديجا دونك في ليبيريا بيانتو. احنا نذكركم عندنا 20 سنه نحكيو على النفيذه باش نعملوا بور اوتونوم في النفيذه باش نعملوا بور نو بروفونت وبورترادس. حتى لتو كل مره نسمع في حكايه ولتو من هاليغري مازال ما حبوش يخدموا كونفينابلمون ولتو عندنا مشاكل مع لي كونتينر ما نعرف وين باش توصل. يا ربي هي يوصل على خير وان شاء الله كيما مرسى مغروك مرسى تونس زاده تقف على ساقيها نهار من نهارات. وحتى احنا نهار اخر نجموش نوليو نمشيو ننافسوا في مواني اخرى افريقيه. ذكركم التكنيك ما عندنا كل ما يلزم عندنا المهندسين عندنا كل ما هو نحبوا نعملوه. اللي ناقص انه شويه تصفيه من ناحيه طريقه التصرف في هالمواني واكثر انجاجمون. مرسى ماروك سبق بتاتا مرسى تونس نهار مرات تاخذ الاثنيه ورا في جرتها والفيميفا بارك الله فيكم. نمشيو دونك لباريس بالطياره توا اترافيغ الخطوط نتاع افريكا اكسبريس. ناسكم غير فيزا ما غير حتى شيء باش نمشيو بعد ضيفتنا الليله مدام مريم فرحات باش نحكيو على الانتيليجونس ارتيفيسيال وعلى الابليكاسيون اللي عملتها سولايا.
افريكا اكسبريس هايتك افريكا.
هايتك افريكا كما قلنا باش نحلو في باريس. الطياره نتاعنا باش تهبط في باريس وباش نقابلو اون ليني على الواتساب مدام مريم فرحات مسؤوله على مؤسسه سولايا. مريم مسك بالخير.
مساء بالخير ريدا.
هل انت تسمع فيها مليح خاطر انا ليني مذهولي ماهيش واضحه برشا. اسكو لا كونيكسيون لي بون؟
اي نسمع فيك مليح.
اي توا سبا توا سبا توا واضحه. الوغ مريم الليله انت معنا باش نحكيو على ان سوجي برشا عباد تسمع فيه مي تري بو دو جون اون يو لو تون دابروفونديغ. دونك باش نعملوا شويه فولغاريزاسيون مي او ميم تون سي اون اوبورتونيتي باش نحكيو على سولايا باش نحكيو على ابليكاسيون الحلوه ياسر كو جي ديكوفير ريسامون غراس ا فو. وحبيت انا جو بارتاج سيت انفورماسيون مع لي زوديتور دي زوديتريز نتاعنا. نبداو نحكيو على الامباكت اون جينيرال نتاع الانتيليجونس ارتيفيسيال وش نجم الانتيليجونس ارتيفيسيال اون جينيرال تعمل كوم افي بالنسبه للايكونومي افريكان بالنسبه لي سوسيتي افريكان لي اندستري افريكان. هل ان افريقيا فعلا عندها بوسيبيليتي بالحق باش هالفاغ هذايا كي فا اتر تري امبورتون تاع الانتيليجونس ارتيفيسيال تنجم تاخذ حظها حسب رايك؟
هي بون سي كيستيون ريزا دو مات كيستيون خاطر صعيبه برشا اما باش نجرب نجاوبها de manière assez simple. Pour l'intelligence artificielle, il y a un premier aspect, c'est les outils que je ne peux pas utiliser. Les outils, les outils ChatGPT, les outils Midjourney, il y a beaucoup d'outils aujourd'hui, même Solaya, celle qui est en train de les outils, ils ont un peu de temps à utiliser. L'objectif de ces outils, c'est souvent de casser un coût, qui est un coût à l'ébarcha, ويردوا وينقصوا. مثلا شات جي بي تي اللي هي اون ابليكاسيون جو سي سور برشا عباد يعرفوها ال بيرمي ديكريغ مثلا دي تيكست دو مانيير تري رابيد اي افيك با بوكو ديرور. ال بيرمي دو فير دي تراديكسيون ال بيرمي دو فير بوكو دو شوز. دونك ليا عبد اللي كان هو وحده كانوا يحبلو 10 اجونس ولا ستارت اب باش حاجة ولا ينجم يعملها وحده وهذه معناتها سي سور كو لو كونتينون افريكان الكل ينجم يستعملهم سي زوتي. لا ديفيكولتي اللي بيان سور دون لاكسي خاطر il faut avoir accès évidemment à معناتها des moyens permettant d'accéder ces outils-là. Et là, je crois que ça c'est la seule difficulté.
تقصد على une connexion internet de bonne qualité, هذا شو تقصد؟
Exactement, لازم يكون عنده les financiers خاطر souvent malheureusement les outils هذوما ne sont pas disponibles dans tous les pays. Mais bien sûr, il y a des outils qui sont tout à fait accessibles partout. Ou واحد كي كان معناتها يحب له beaucoup de moyens par exemple pour lancer un projet ou là pour lancer une start-up, اليوم ينجم يستعمل plein d'outils différents, ينجم يسهل لك la création d'un site à travers l'IA, ينجم يسهل لك l'écriture du contenu تاع site هذا l'IA, ينجم يسهل لك التصاور اللي باش تحطهم فوق الـ هذا الكل ينجم يولي يعمل واحد alors que قبل كان يحب له برشا عباد باش يعملهم. دونك هذا معناتها سا فا بيرميتر برشا عباد ي كونستيتيو اون اكتيفيتي ايكونوميك جديده. اون اكتيفيتي ايكونوميك اللي هما كانوا معناتها قبل ما كانوش ينجموا يعملوها خاطرها كانت غاليه ياسر معناتها ممكن كبير برشا. اليوم ليا ميتر دان دو دوز افيك ان انفيستمون اقل. اي بوكو دو كرياتيفيتي. احنا الحمد لله اون افريك اون تونيزي اون ا بوكو دو
مريم ما نعرفش فهم الكونيكسيون قاعده تضيع تمشي وتجي ما نعرفش هل انت قاعد تبدل في البلاصه ولا هل تسمع فيا توا مريم اون فا فيغ لا ريكونيكسيون مره اخرى مع مريم احنا في باريس ما في بالي اليوم الكونيكسيون معناها صعيبه كان ناخذوها في افريقيا في بعض البلايص نقولوا انا في با سو بروبليم اليوم ها في باريس عم ريبروم مع مريم ولا اسي مريم تكون في بلاصه فيكس فيها ريزو بيا فو با بوجي عايشك
انا ما نتحركش
بالبيلو ما نعرفش علاش ما لا كونيكسيون غربت علينا كومبليتوم علي اون كونتينيو دونك فما ديموكراتيزاسيون تاع لوتي دونك هذا دونك موينون بوسيبيليتي داكسي غراس على الانترنت دان ديبي سوفيزون اي سا بيرمي دونك او جون دافوار لي ميمز اوتي كو لي جون كي سون في باريس ولا في نيويورك ولا في برلين تو الموند افوار اكسي او ميمز اوتي هكا ولا يعني الناس الكل تورجت نفس الخط الديبار grâce à l'IA finalement on a ce qu'on rajoute à la le خط ou la redistribution des cartes peut-être hein ou là
c'est exactement ça ça permet effectivement d'avoir plus d'accessibilité et de multiplier le potentiel finalement tu as plein de gens à l'IHOMA en Afrique pour qui c'était sans doute beaucoup plus difficile de faire des choses et lesquels nous assel ou il y a un de que fiblais il y a un de acteur mkniet
ben yes باهي نمشيو تو سولاي وفكرة سولاي كيفاش جاتكم فكرة سولاي وعلاش وشنو هو البين اللي هي اللي سي دو ريزودر كوم نوفوتي كوم انوفاسيون اعطينا بليس دانفورماسيون على سولاي
ميرسي رضا سولاي ان فيت انا باش نعطي ان بو كونتكست على مون اكسبيريونس انا خدمت كازيمون اون ديزان داني دون لو دومين دو اي كوميرس خدمت بور دي مارك وخدمت زيدا بور امازون بوندون 3 ans امازون في فرنسا ou qui compte notamment justement dans le domaine هذا l'un des problèmes اللي عشت وانا هو le problème تاع الفوتو شوتينغ خاطر كي évidemment كي تحب تبيع دي برودوي على انترنت لازمك تصورهم ولازمك تصور وماذا بيك عندك تصور دو تري بون كاليتي دونك تصور اللي tu investis عليهم ولقيت اللي الانفستيسمون على تصور هذوما كبير برشا مثلا كنت نخدم عند اون مارك باش نعمل تصور الكل pour un produit, mathalan, on dépensait quasiment autour de 400 euros. Et il y a une somme énorme, surtout qu'il y a 2000 produits, 3000 produits, oui, comme à des marques, oui. Même jusqu'à 10 000 produits. Oui. Et nous, c'est ça. Donc, qui chauffe l'apparition de tous les outils d'intelligence artificielle qui s'allouent finalement la partie imagerie, tu peut-être Midjourney ou Dali ou Fama, plusieurs outils qui permettent de générer tsaour très diversifiés. Donc, on a vraiment parlé de l'application, les technologies et dommage d'autres pour justement simplifier la production des photos pour le e-commerce. Et c'est comme ça que l'Apna Solaya Lyoum, c'est de permettre à Ayahab de mettre un Internet et ne jamais y'a le تصور الكل متاع مثلا صابات والا دي زوبجي ديكوراسيون اللي هو اللي يحب يبيعو نجم يعمل تصاور فاسيلمون على السمارت فون نتاعو، يعمل ان سكان 360 نتاع لو برودوي، ومن بعد لابليكاسيون تعطيه بوكو دو فوتو، معناتها لي فوتو الكل اللي يحب عليهم اون تري اوت كاليتي، دي فيديو، لو موديل 3 دي، معناتها تو لو كونتوني اوتور دو برودوي هذا، يولي يخرجوا الكل من سولايا بلاش ما يحبلو يكوردون انتر ان فوتوغراف و ان معناتها ان كونتنت رايتر و ان معناتها توت لي بيرسون اللي كانوا يكوردون à travers le processus classique.
Ça, c'est très intéressant. Maintenant, un d'abord, quand je suis chargé de ça, je suis hot à la boutique comme Théo. Il est même chez un studio où il fait des shootings, où ça prend de beaucoup de temps, beaucoup d'argent, où il a des compétences. Il a bien demandé au web nafsu, il a donc éclairage, il a beaucoup de choses. Et les lieux, donc, faire ma disruption, ça, absolument, puisque maintenant, juste un téléphone. Il fait qu'un tsawr le produit de plusieurs angles où on va dire avec amélioration le produit avait il le reprend ou avec l'habillage qui met bien si fait le shop. J'ai bien compris, c'est bien ça.
Exactement, c'est tout à fait ça.
Mais à part le shop, on a fait dans des trucs applications industrielles avec les imprimantes 3D. Je pense que femme a des applications oui, il y a ça je termine un peu avec une application qui est معناها اليوم عندك قطعة في كهرباء نتاعك ما لقيتهاش في تونس على خاطر الامبرسيون الامبورتاسيون واقفة تنجم تاخذ قطعة أخرى كيفها سيميلاغ تنجم تتعديها على السيستيم سوليسيون بلاتفورم نتاعك تي بو لا روبروند ومن بعد تعدي على الامبريمونت تخرج لك هي بيدها هكا ولا لا؟ إي
تو تافي توا هذوما معناتها سي دي نيفو كاد دوزاج اللي قاعدين اون ليزيكسبلور. On a eu justement de la demande dans le cas d'usage Valium d'un très très gros d'une très très grosse marque de jeux et jouets américaine.
Ouais.
Donc c'est totalement des cas d'usage iradin norzulom qui fait bchnamlohom techniquement. Solaya c'est une idée qui paraît très simple mais bah, derrière c'est en réalité beaucoup plus compliqué que ça. Et room surtout c'est des algorithmes qui sont des algorithmes assez compliqués. Donc nous avons besoin d'un cas aux solutions pour le sujet des imprimantes 3D, c'est un sujet qu'on regarde, mais c'est des sujets qui prennent plus de temps à trouver une solution.
Oh, justement, là, j'en parle, à la khater, Afrique, le retard est décrété pour l'industrialisation. Il pourrait être. Bon, c'est une conférence d'un chauffe vraiment qui m'a beaucoup marqué, Marim. L'IUM, justement, grâce à des applications qui m'interquent et grâce avec l'imprimante 3D, il n'aura plus besoin demain d'aller investir dans des usines kbar avec mass production de Kulche. Il suffit d'avoir l'impression 3D, on peut tout imprimer le moment, avec un plan détaillé, l'Hajj et les Bestamala. Et donc, du coup, avec une imprimante, je me charge. قطعه في موتور نجم تخرج حاجه اللي هي تبع ميكانيك نتاع كهرباء نجم تعمل حاجه نتاع الكترونيك نجم تعمل اللي تحب دو مومون وليت تو ميتريز دي زابليكاسيون كيما تحكي اليوم انت كيما سولاي وعندك امبريمون 3 دي دو جور لوندما تلقى روحك في نفس النيفو نتاع البيرفورمانس نتاع واحد يصرف دي مليون دو دولار دون اون اوزين اي دي شين دو برودكسيون. Et c'est ça, là, vraiment, c'est disruptif complètement par rapport au futur industriel d'Afrique. Donc encore une fois, avec une bonne connexion Internet, avec des applications, avec des gens qui sont formés, Afrique, le retard de coller les pendant des décennies, elle peut le rattraper justement grâce à la technologie.
Bien sûr, et je d'ailleurs, la piste, tu mentionnes Riva, c'est une piste... des marques qui m'a Nike, qui m'a On, Qadin, Yorzulu, là, dans le domaine de la chaussure.
Oui.
Ils ont développé notamment des chaussures et tu les imprimes en 3D. Ou Heda, ça permet Zeda, que match les boutiques, il y aura du stock, les hommes importent, etc. Et Wally, ouais, vraiment, il produit à la demande. Donc, une chose, Zeda, beaucoup d'applications de la distribution.
Mariam, encore un problème de connexion, Lila. Manache, qu'est-ce qui se passe, Lyon Fibélis? Donc on va essayer de la reprendre rapidement. Chana, on fait encore une fois reprise de connexion. Céline, Marim, tout de suite.
Oui.
Voilà, très bien. Alors moi, je compte ta connexion, Mbila. Marim Kamloué. Magnifique.
Béhi. Et Rida, donc on parlait justement du sujet de l'impression 3D.
Mm-hmm. Ok, ça
Ou
c'est quelque chose, il y a affaire,
ouais.
une piste vraiment très importante à développer pour les industries qui ont pris beaucoup de retard. Aujourd'hui, ceci pourrait être rattrapé. Écoute, Takéa, elle a une grande marque de chaussures. Et peut-être demain, tu n'as plus besoin d'avoir des stocks. D'autres, Hachek Saba, torse le modèle, et tu n'as pas le quarta. Et tu n'as pas le modèle Hachek B. Mais c'est génial.
Exactement. Exactement, et ça va permettre aussi, moi je vois également des bénéfices à sustainability ou le respect de l'environnement,
Oui.
heavy logistique, la poly hassle,
Oui.
ou un échange de marchandises, les match hashtag bi, match hashtag des conteneurs, les mabin sabat, ou tous par exemple, comme ça, le France, ou le France, etc. Toi, les cochers, sur le plan logistique, il y a beaucoup de. C'est une disruption.
Excellent. Marie, franchement, j'ai été très impressionné par cela. Et Manel Koukoul fait التجربة جديدة خاصة لما كنشوف دي جون تونيزيان كي لونس سور دي بروجي كوم سا كي بارت على الانترناسيونال كي بارت على نيويورك كي بارت على باريس كي بارت على دبي على لا ريشيرش دو فينانسمون اي دو ليفي دو فون ونعتقد انه بيانتو سا فوز الي ان شاء الله روجواندر لو جروب نتاع التوانسة كي اون فريمون ماركي لي نيوز بار رابور او ليفي دو فون نتاعهم نتمنى كل التوفيق ان شاء الله وان شاء الله بيانتو نعاودوا ناخذوا كان الباساج بتاعك في تونس تفضل بحذانا اجا وعطينا شويه اخبار جديده باسكو اوني توجور تري انتريسي بار ليا و لي ابليكاسيون دي ليا كي سون انتريسونت ميرسي مريم
إن شاء الله رضا، ميرسي بوكو، بون
دي ريان
سواري.
بون سواري باي نتعدى دونك الكامبوس افريكا سيتي تري انتريسون دونك مع مريم تو الور مع سولايا وكامبوس افريكا باش نشوفوا كيفاش في شرق افريقيا مهتمين بالانكلوزيون دي زونديكابي في لونسينمون سوبيريور.
كامبوس افريك.
كامبوس افريك كما العاده تاخذكم الى الجامعات والمعاهد الثانويه في افريقيا اللي فما فيهم اخبار جديده اللي ما كناش نستنوا فيها وباش يفونو نو زيتوني بالانوفاسيون بتاعهم. المره هذيا باش نمشي ولوين باش نمشي لوغندا في لونيفرسيتي بتاع كيامبوغو في اوغندا نهار الاربعاء اللي فات نهار 13 نوفمبر عملوا فيها اول مؤتمر شرق افريقيا للتعليم العادي العالي انكلوزيف يعني اللي هو يدخل فيه الناس اللي هي عندها حاجيات خاصه اصحاب الحاجيات الخاصه في الشرق في الخليج يعيطوا لهم اصحاب الهمم اصحاب الهمم هذا والله حلو ياسر تعجبني الكلمه نتاعهم دونك اصحاب الهمم هما لي زونديكابي لي بيرسون زونديكابي انا فما حاجه ما كنتش نعرفها المره اللي فاتت من بامي لي زانفيتي نتاعنا اكتشفت اللي التعليم العالي في تونس بالنسبه للناس لي زونديكابي خاصه اللي عندهم مشاكل في النظر ما فما كان لي سيكسيون ليتيرير اللي هما مفتوحه لي سيكسيون سيانتيفيك ماهوش مفتوحين للعباد اللي هما ما يشوفوش اللي هما عندهم هانديكاب في النظر نتاعهم وهي بالحق فعلا معناها سي ان غون بروبليم وقاعدين نشوفوا توا في الافريك دو ليست سو سون لونسي دونك في الكونفيرونس هذه است افريكان سور لونسينمون سوبيريور انكلوزيف اللي اول مره دونك في الاسوسيسيون هذه مع اون اسوسيسيون جايه من النرويج مع بعضهم متعاونين باش يلانسيو بلوس دوبورتونيتي دانكلوزيون بالنسبه للعباد اللي عندها الحاجات الخاصه هذه شو اللي يمنع باش يكون كلكان عامل يعمل معناها زيتود ماتيماتيك شنو اللي يمنع باش يكون واحد عامل اون سيونس ناتوريل ولا حتى في انفورماتيك ولا حتى في الانتيليجونس ارتيفيسيال علاش يقع اقصائهم الناس هذوما لانهم هما عندهم اعاقات خاصه مش مقبول فالحاجات الخاصه هذه ما تخليهمش مقصيين اليوم جنوب افريقيا اعطتنا درس في الموضوع هذايا جنوب افريقيا 13 نوفمبر وقع اول مؤتمر للموضوع هذايا وبجديه قاعدين يشتغلوا على الموضوع هذايا الكونفرنس هذه فيها عدد جامعات مش جامعه ولا اثنين فما فيها اهتمام كبير قلت لكم من النرويج واليونيسيف زاد بارمي دي سبونسور نتاع ليفينمون كيما هذايا والفكره نتاعهم انه من هنا ل 2030 عدد الجامعات اللي في شرق افريقيا باش يكون عدد نتاعهم يكبر برشا ويدخل معهم عدد هام من الناس ذو الحاجات الخاصه ممكن هذا فرصة تجيني نحن باش نشوفوا التجربة هذه اللي في شرق افريقيا نستلهموا منها وممكن ان نطبقوها عندنا في تونس بالنسبة للجامعات نتاعنا بتيتر سونس ناتوريل بتيتر ماتيماتيك بتيتر تكنولوجي بتيتر ليا علاش لا كومبيوس افريكا دونك حكينا في الموضوع هذايا، ان شاء الله يكون ينفع العباد اللي هي مسؤوله على التعليم العالي، ان شاء الله لفته منهم للموضوع هذايا، وممكن ان يدخلوا سوغ انترنت وياخذوا اكثر انفورماسيون على النتيجه نتاع الكونفرنس هذايا. دونك اخر روبريك واحلى روبريك عندي انا باش تكون ضيفتنا ميرابيل مايا، كيما قلت لكم اللي فيني سبيسيالمون من لندن pour faire cet entretien. Ménabel Bayek, Fred Bokoura Hambad Chouya, c'est une experte en développement des affaires en Afrique subsaharienne. On peut parler de la Maudour, de la diaspora, la diaspora africaine, ou l'importance de la diaspora dans le tatouage de la manière de l'amel en Afrique. African Women.
African Women.
African Women ضيفتنا الليلة ميرابيل ماياك، جاتنا سبيسيالمون من لندن باش نحكي في موضوع يهمنا الكل اللي هو الدياسبورا الإفريقية والإشعاع متاعها في إفريقيا وعلى مناخ الأعمال. بونسوار ميرابيل.
Bonsoir, salam alaikum, bonsoir la Tunisie, ça me fait très plaisir d'être ici et de te revoir.
C'est réciproque, c'est réciproque, on est tout le temps en contact sur LinkedIn, on est en train de suivre les différentes activités que vous avez. Comment vous présentez Mirabel Mayak?
Mirabel Mayak, tout court, je fais de moi-même, j'ai fait un métier.
Oui, ça se voit, mais disons dans l'activité professionnelle, quels sont les éléments forts de Mirabel?
Alors déjà, je suis née d'une maman allemande et d'un père camerounais, et d'accord. Je suis, mon premier mot, ce n'était pas maman ou papa, c'était lettre de crédit. Donc je suis née dans une entreprise familiale, donc ça, je ramène ça, dans mon travail de tous les jours. Et je ramène mon travail Afrique, parler entre deux cultures, c'est devenu mon métier. C'est dans ma vie privée comme dans ma vie professionnelle. C'est ce que je ramène.
Très bien. Donc génétiquement, l'ADN était déjà africain, moitié moitié allemand. C'est un mélange très intéressant dans nos discussions qu'on a eues en off. Très intéressant comme mélange. Mais derrière ça, donc il y a eu quand même une volonté d'aller découvrir encore plus ce qu'il y a sur ce continent, avec toute sa diversité, toute sa richesse, et voir comment est-ce qu'on pourrait donner plus de chance à ce continent pour mieux prendre ses opportunités et les transformer dans des éléments utiles pour les chefs d'entreprise et pour la population. Qu'est-ce que tu as fait finalement ?
Finalement, déjà, je vais du principe que l'Afrique n'a pas besoin de montrer ou on a peut-être besoin de financement. Mmh. Et c'est là où la diaspora, elle devient très intéressante aujourd'hui. Mais sinon, nous sommes très riches, nous avons, et ça, je l'ai compris très, très tôt, dès mon enfance, entre deux cultures. J'ai toujours voyagé en Europe, j'étais en France, dans tous les pays d'Europe avec mes parents. J'étais dans plein de pays de l'Afrique et j'ai toujours pensé, attends, pourquoi on nous raconte qu'on est pauvre? On ne sert à rien alors que nous sommes très beaux, nous avons de la mélanine, nous avons des jolies peaux, nous savons accueillir des gens, que ce soit en Tunisie, que ce soit au Maroc, que ce soit au Sénégal ou au Cameroun. On a tous un art à recevoir les invités, ce qui n'est pas la même chose pour les Allemands.
Bon, tu es bien placé pour en parler. Donc, alors, par rapport à ça, donc, au niveau de la diaspora africaine, pourquoi est-ce que la diaspora africaine jusqu'à maintenant n'a pas encore donné autant que ce que le continent attend d'elle?
Alors le continent, je pense que le continent vient se réveiller doucement au fait que maintenant la diaspora devient très intéressante. Nous avons envoyé 100 milliards d'euros en 2022. C'est le double de ce que a envoyé le monde en tant qu'aide de développement. Donc nous sommes puissants, nous sommes capables, nous avons toutes les compétences. Par contre, on n'est pas encore arrivé chez nous. On n'est pas chez nous en Afrique. On est toujours traité comme un petit peu comme des invités. Mmh. On nous appelle souvent les Blancs, les Européens. On n'est pas tout à fait chez nous. En Europe, on n'est pas chez nous. Donc, on est un petit peu entre les deux continents sans avoir un chez nous. Et donc, du coup, on n'a pas pu et personne n'a encore pris en charge ce développement.
Cette diversité diaspora africaine, justement, parce que quand on dit diaspora, c'est comme quand on parle de l'Afrique. L'Afrique, c'est 54 pays, c'est très diversifié, c'est très riche. Et donc, il y a autant de pays qu'il y a de diaspora. Et peut-être que ce manque d'unicité de diaspora, de leadership à l'échelle globale, mondiale, qui a manqué, peut-être qu'on a manqué une figure qui va monter au podium, qui va dire, écoutez, il va falloir qu'on se réunisse tous ensemble, il va falloir qu'on trouve une voie ensemble et qu'on fasse les choses ensemble d'une manière plus efficace. Tu as bien parlé des moyens, on en a. La technologie, ces gens, ils ont fait les meilleures études, les meilleures écoles, ils sont en train d'être très utiles dans des économies internationales qui sont bien avancées. Elles sont prêtes. Il y a toujours, on voit par exemple ce qui se passe aux États-Unis, cette tendance de plus en plus forte des Américains pour rentrer et revenir vers des pays de leurs ancêtres. Moi-même, j'ai vécu au Bénin, la visite, j'ai vécu ça. Et franchement, c'était très très émouvant. Parce que j'étais avec justement des Américains dont les ancêtres étaient des Béninois. Mm-hmm. Et on a fait le parcours des esclaves.
Oui.
Et on est arrivé ce qu'ils appellent le point de non-retour.
Oui.
Et là, franchement, c'était très émouvant parce que tu avais tout le monde qui pleurait.
Oui.
Parce que je me disais, c'est le moment de rupture entre notre culture africaine, ce que nos ancêtres ont vécu en passant de l'autre côté de l'Atlantique. Mais ils sont revenus. Et je voyais très bien que c'est des gens qui avaient des moyens. Hein. Mm-hmm. On voyait dans la voiture dans laquelle ils étaient venus, comment ils étaient habillés et tout. Donc c'était des moyens très intéressants, dont ils disposaient clairement. Mm-hmm. Ce n'était pas venu comme ça, c'était avec des moyens, avec une volonté de faire discuter ensemble. Ils voulaient faire des choses. Comment faire pour que cette diaspora finisse par retrouver son leadership et fasse vraiment le changement que l'Afrique attend?
Oui. Il ne faut pas sous-estimer le fait qu'un Africain qui habite aujourd'hui en France ou qui a grandi en France, qui, même s'il est français ou les grenouilles, les Allemands, les Schleux, ils ont tendance à nous faire croire que, ah ben non, vous n'êtes pas les Français, vous êtes des étrangers, dans nos têtes, on est des étrangers. Mais quand on arrive sur le continent, on se rend compte que, et ça, c'est donc deux cultures qui se clashent, parce que à la fin de la journée, on est des Blancs, on est des Européens, on n'arrive pas à se repérer tout de suite. Oui. On est des étrangers, on est presque des touristes. Et en fait, il faut vraiment une réponse à ça au niveau des gouvernements, de tous les gouvernements africains. Peut-être aussi des gouvernements, ça c'est une chance ratée, je dirais. C'est beaucoup plus l'Afrique qui va en profiter si l'Afrique maintenant se jette dedans. Et voilà, on nous accueille et on nous propose des initiatives et des programmes pour qu'on s'intègre, en fait. Donc là, on a besoin de se réintégrer chez, entre guillemets, nous.
Oui, mais pourquoi attendre des initiatives du gouvernement? Je vous donne l'exemple de la Tunisie, par exemple. L'année dernière, les rentrées d'argent qui venaient de la diaspora tunisienne a été plus importante que les rentrées du tourisme.
Oui.
Alors, tu sais très bien, parce que tu as fait du tourisme en Tunisie, ça rapporte beaucoup d'argent en Tunisie. Mais dis-toi bien que les Tunisiens qui vivent à l'étranger ont fait des virements dont le montant était plus important que les revenus du tourisme.
Oui.
Et ceci n'a pas encore été transformé sous forme de projet. La plupart du temps, c'est de l'argent envoyé à la famille qui est restée en Tunisie pour les aider à survivre les temps un petit peu difficiles par rapport à la cherté de vie, etc. Et je me suis toujours posé la question, mais s'il y a un autre changement dans le modèle de réflexion, et au lieu que d'envoyer de l'argent pour survivre, mais envoyer de l'argent pour lancer des projets.
Oui.
Et qu'il y ait une banque de projets qui va fédérer les gens ensemble, peut-être avec du crowdfunding, avec des outils aujourd'hui technologiques dont nous disposons, et des gens qui disent, tiens, la diaspora internationale a des leaders internationaux qui ne viennent pas demander d'avis des gouvernements, mais pour leur dire, écoutez, nous avons un problème de la santé, voilà ce que nous proposons, c'est des projets privés, ce sera du public privé, des PPP.
Oui, mais quand je te parle au niveau gouvernemental, en fait, je te parle d'une grande échelle, tu vois, parce qu'on est impliqué, on se donne de la peine, on envoie de l'argent, de toute façon, on n'a pas le choix. L'Europe est très raciste et nous dit clairement, vous faites pas partie de, vous n'êtes pas à 100% allemand, vous n'êtes pas à 100% français. Donc, on nous met toujours dans une certaine box, dans une certaine boîte. Et donc, du coup, de toute façon, peu importe que les gouvernements nous accueillent le tapis rouge ou pas, on est là, mais par exemple, on peut faire des incentives, on peut faire des initiatives, on peut éduquer aussi les populations locaux à nous recevoir aussi au niveau des taxes. On peut avoir des rabais de taxes.
Oui.
On peut dire, écoute, si tu viens t'installer ici 6 mois par an. Si tu viens acheter un bien, comme par exemple, il y a des pays dans le Maghreb qui ont été beaucoup plus agressifs, entre guillemets, agressifs dans le bon sens, qui sont allés chercher la diaspora.
Entrepreneur,
voilà, oui. Ils ont dit, écoute, si tu viens, pour quelqu'un du Cameroun qui veut retourner au pays, pour l'instant, je paye 250 € si j'ai un passeport allemand pour aller en tant que touriste. Donc, je veux construire la maison en même temps. Met des roues dans enfin des cailloux dans les roues parce que je dois prendre des visas. Moi, je voudrais bien que on me dise, écoute, si tu reviens, si tu investis, même si c'est une petite somme, je te donne le visa. Si tu viens créer une boîte ici, tu as des rabais de taxes, etc. Donc vraiment pour faire revenir la diaspora. Et ça peut aussi être la diaspora aujourd'hui. La Tunisie peut aussi bien dire, écoute, on peut peut-être essayer de faire venir des Camerounais.
Oui, des efforts des diasporas tunisiennes, par exemple, il y en a. Mais ce qui manque, peut-être ça, c'est une idée qu'on lance au niveau de ce plateau radio, c'est justement qu'il y ait une sorte de plateforme africaine de la diaspora qui, elle, j'ai envie d'aller investir au Cameroun, je suis une diaspora africaine, oubliant la Tunisie, oubliant le Cameroun, je suis africain d'abord.
Oui. Oui.
Et en tant que diaspora africaine, qu'est-ce qu'on peut offrir à cette diaspora? Parce qu'aujourd'hui, quand je regarde l'ASEAN, Libre-Échange Continental, l'ASLECAF, quand je regarde la COMESA, il n'y a aucun avantage qui est donné à la diaspora. Personne ne parle de la diaspora.
Oui.
On parle de la femme, le genre, on parle des jeunes, mais on ne parle jamais de la diaspora. Alors que la diaspora, ça peut être une très grosse puissance qui peut changer les choses. Et donc ça, j'aimerais bien prendre ton avis par rapport à ça. Pourquoi on ne lancerait pas une nouvelle mouvance de lancer... un mouvement pour les diasporas africaines, pour l'Afrique.
Ben déjà, en fait, je pense que c'est en train de venir. C'est une vague qui arrive doucement. Et c'est quelque chose dont l'Afrique et l'Europe, on va se rendre compte. Mais bon, pour l'instant, et il faut aussi dire que la diaspora, on a des diasporas assez, la diaspora tunisienne va peut-être rester de son côté. Il y a la diaspora marocaine, il y a la diaspora camerounaise.
C'est ça le problème.
Donc il y a plein de
séparés,
petits groupes
séparés.
Très séparés. On n'est pas dans l'esprit communauté. Donc il faut créer cet esprit. Il faut peut-être créer des fonds d'investissement. Il faut beaucoup plus. C'est très difficile quand vous êtes en Allemagne d'avoir des informations, même si vous êtes de la diaspora et vous avez beaucoup plus de contacts avec des autres personnes de la diaspora. Mais avoir des informations en Europe sur ce qui se passe sur le continent, mais c'est incroyablement difficile.
Ben c'est pour ça qu'on a lancé une émission comme celle-là, pour parler justement qu'est-ce qui se passe dans le continent. Déjà en Tunisie, c'est la seule émission qui est uniquement dédiée à ce qui se passe en Afrique. Alors, en Algérie, je n'en connais pas. Il vient de lancer une émission télé, je pense.
Okay.
Et je suis en train de discuter avec eux des possibilités de partenariat, d'ailleurs, avec les Algériens dans ce sens, avec des duplex possibles. Mais moi, je suis un panafricaniste.
Oui.
Je crois en Afrique. Oui. Je suis africain d'abord. Avant d'être tunisien, je suis africain.
Oui.
Et je suis très fier d'être un citoyen de l'Afrique. Et je pense que la diaspora africaine a énormément de choses. Elle n'a pas à demander des autorisations. C'est son continent.
Oui,
c'est à elle de s'imposer avec des idées, avec des financements, avec des projets qui vont faire changer les choses.
Exactement.
Bah, je te remercie beaucoup d'avoir pris la peine de venir nous voir dans notre plateau Africa Express chez Express FM. C'est une première dans votre visite ici et on espère vous revoir bientôt, même en ligne. On pourrait revenir sur ce sujet, sur d'autres sujets, selon ce que vous voulez. Très ravi de vous avoir encore une fois. Donc je rappelle que c'était Mirabel Mayak. On a parlé aujourd'hui de la diaspora africaine et de l'intérêt de fédérer cette diaspora au profit de l'Afrique. Merci Mirabel.
Ben, merci beaucoup et vous me trouvez sur LinkedIn. Voilà, on essaie de se suivre, de s'informer. Et en même temps, la prochaine fois, il va aussi falloir parler des diasporas non africains, mais qui sont aussi bien importants comme la diaspora turque à qui je fais un grand yak chamlar.
Moi,
bonsoir.
Absolument. Merci beaucoup Mirabel. Ok, quand même, donc le bonhomme, je me suis dit, l'Afrique Express. كان معكم الإذاعة محجوب في الميكرو، الفريق بتاع سيرين ما شاء الله عليه كالعادة نشط وخدعتنا خدمة حلوة ياسر، بارك الله فيكم ونشكرهم الكل. موعدنا كما العادة نهار الثلاثة الجاي 7:30 أفريكا إكسبريس كالعادة. مع السلامة.
أفريكا إكسبريس.